Бишкекте саат 1 болду, ООД Азаттык радиосу. Жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Кыргызстандагы орус мекендештер союзу милдеттүү түрдө кыргызча билүү талабына нааразы. Бирок тилчилер
обращаться с тем, чтобы отменить.
Конституциялык укугубуз бузулуп атат деп. А балким жарандык милдетибизде бул жүрүшүн эмне үчүн болбойт экенбиз?
Европа лидерлеринин саммитинде Сирияга курал берүүдөгү эмбаргону алып салуу пикири айтылды.
Les Européens lèvent l'embargo.
Биз европалыктардын Сирияга курал жарак сатуу эмбаргосун жоюуну каалайбыз. Аны менен биз ал жакта согуш болушун каалап жаткан жерибиз жок. Оппозицияга колдоо көрсөтүшүбүз керек.
Бул жарым саат ичинде камактагы депутаттардын сотунан түзөбөдө айтып беребиз. Бүгүн Бишкекте классикалык музыканын концерти, апта соңунда дагы бир топ маданий иш-чаралар бар, алар тууралуу алдыда угасыздар. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 15 март болуп калды. Аптанын болсо 5 күнү. Студияда мен Азиза Култаева сиздер менен чогумун. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кесиптешим Кубат Касымбеков кабарлар менен азыр менин жанымда. Кубат, анда микрофонду сага берейин.
Рахмат Азиза, саламатсыздарбы? Атажур депутаттарынын сотунда жактоочулар жарыш сөзгө чыгышты. Бийликти басып алууга аракет кылган деп айыпталып жаткан Атажур фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов баштаган 7 адамдын бүгүнкү сотунда жактоочу тарап өз пикирлерин билдиришти. Коомдук жактоочу катары сөз алган Атажурттун депутаттары Курмантай Абдиев жана Мыктыбек Абдылдаев фракциялаштарына коюлуп жаткан айыптар негизсиз экенин айтышты. Ал эми адвокаттардын бири Азимбек Бекназаров депутаттар саясий өңүттөн соттолуп жатат деп билдирди. Азыр соттоо танапис жарыяланып, жарыш сөз түштөн кийин да уланмакчы. Эскерте кетсек, кечээ мамлекеттик айыптоочу тарап депутаттардын күнөөсү далилденгенин белгилеп, аларды 9 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратууну соттон сураган. 3-октябрдагы Бишкектеги нааразылык акциясында модератор болгон коомдук ишмер Кубаты Кожоналиевди болсо 8 жылга, Ташиевдин жан сакчыларын 3-4 жылга кесүүнү өтүнгөн. Бажы кызматынын полковниги пара менен кармалды. Бажы кызматына тиешелүү борбордук бажыкынанын башкы инспектору 10 000 сом пара алып жатканда кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматы билдирүүдө. Полковник наамындагы инспектор жүгүнө тиешелүү документтер талапка жооп бербейт деп жеке ишкерден акча сураган. Натыйжада кылмыш кодексинин кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу, акча талап кылуу беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, инспектор улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камакка алынды. Камбарада бир ГЭСнин техникалык экономикалык негиздемеси кеч күз менен даярдалып бүтөт. Энергетика жана өнөр жай министри Автандил Калманбетов Азаттыкка билдиришинче, март айынын ичинде негиздемени иштеп чыгам деген 5 фирманын бири тандалып алынат. Ал фирма 5 айдын ичинде ГЭСтин техникалык экономикалык негиздемесин даярдап чыгууга тийиш. Негиздеме иштелип чыккандан кийин ГЭСтин курушу качан башталары анык болот. Жогорку кеңеш Камбарата 1 боюнча Орусия менен келишимди ратификациялаган. Келишимге ылайык ГЭС Орусиянын каржылык колдоосу менен курулуп, ага 2 өлкө тең жарымдан ээлик кылат. Министр Калмыбетов белгилегендей, азыр бул келишим Орусияда ички процедуралардан өтүп жатат. АКШ президенти Барак Обама Иран 1 жылдын ичинде өзөктүк куралды өндүрүшү мүмкүн деп билдирди. Бул тууралуу Израилдин мамлекеттик телеканалына курган маегинде билдирген Обама Кошмо Штаттар буга жол бербөө үчүн баардык жолдорду караштырып жатканын кошумчалады. Обама бул маекти келерки жумада боло турган Израилге сапарынын алдында берди. Ак Үй өкүлдөрү бул сапар АКШ менен Израилдин өнөктөштүк алакасын бекемдөө максатын көздөрүн билдирүүдө. Обама расмий сапар менен Израилге алгач ирет барганы жатат. Ал тапта Ооган президенти АКШга карата сындардын өзөгүн түшүндүрдү. Оогансандын президенти Хамид Карзай акыркы кездеги АКШнын дарегине багытталган сындарды бул өлкө менен мамилени бузуу үчүн эмес, тескерисинче оңдоо ниети менен айтылганын билдирди. Жекшембиде Карзай АКШ өкмөтү Талибан менен дээрлик күн сайын сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатат деп сындаган. Карзайдын администрациясы кечээ тараткан билдирүүдө президенттин соңку сындары эки өлкөнүн мамилелерин бузууга эмес, оңдоого багытталган деп айтылат. Билдирүүдө ошондой эле ошондо эки өлкө ортосундагы мамилелер анча жакшы болбой, ошондуктан ар бир мамлекет өз кызыкчылыгынын негизинде аракет көрүп жатканы да белгиленген. Армениянын конституциялык соту президенттикке талапкер оппозициянын лидерлеринин бири Рафи Авинасяндын өткөн айдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча арызын четке какты. Сот шайлоо жүрүшүндө мыйзам бузуулар болгонун ырастап, шайлоо комиссиясынын жыйынтыгын күчүндө калтырды. Шайлоо өтө ыплас өттү деп доомат койгон Рафи Авинасян ушул жекшембиден тарта ачкачылык жарыялап, шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууга жана президенттикке кайрадан шайланган Серж Саркисянды отставкага кетирүүгө чакырган. Ысык көлдө кургак учукка кабылгандардын саны өстү. Ысык көл облусунда жыл башынан берки 2 ай ичинде 51 адам кургак учукка кабылды. Бул былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 13 көбөйүп кеткенин облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун директору Кубанбек Токтогулов Азаттыкка билдирди. Ал тапта Ош шаарынын аянты 3.6 гектарга кеңейгени маалым болду. Бул тууралуу Ош мэриясынын шаар куруу жана менчик башкармалыгынын өкүлү Тайырбек Муратов Азаттыкка билдирди. Анын белгиленишинче буга чейин Кара Суу районуна карап келген Нариман, Папан, Төлөйкөн, Кызыл Кыштак айыл округдарынын жерлери шаарга кошулду. Шаардын мурдагы аянты 14.5 миң гектар болсо, азыр ал 18.2 миң гектарга чейин кеңейди. Азиза,
рахмат сага. Кубат Касымбеков тааныштырган жана башка дагы жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан дагы таап окусаңыздар болот. Эми валюталардын курсу тууралуу учкай айта кетейин. Улуттук банктын билдирүүсүндө ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 85 тыйында түзүп турат, 1 евро 61 сом 1 тыйынга барабар, ал эми 1 орус рублу 1 сом 55 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын боюнча. Эми күндүн окуялары тууралуу кенен айтып баштайбыз. Жогоруда жаңылыктарда дагы айтылгандай, бүгүн Ата Журт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов жана Садыр Жапаровдун соту уланып жатат. Ал жакка биздин кабарчыбыз Жанар Акаев дагы барып келди. Ал менин жанымда. Жанар, сот бүгүн депутаттардын жана алар менен кошо айыпталып жаткан адамдардын айыбын угузары айтылды эле.
Ооба, бирок мына сот бүгүн аягына чыкпайт окшойт, анткени азыр мен тыныгуу учурунда эле бул жака чуркап жетип келдим. Депутаттардын сотунда жактоочулар жарыш сөзгө чыгып атышат. Ошондо ар биринден мисалы Азимбек Бекназаров, Икрамидин Айткулов дагы көптөгөн жактоочулар сөз сүйлөштү. Убакыт абдан тар болуп атат деп саат 5:00 чейин гана уланат сот. Азыр 2:00 башталса, ошондо бүгүн сот аягына чыкпай калат көрүнөт, анткени коомдук жактоочу катары бүгүн Ата Журттун депутаттары да барды, Мыктыбек Абдуллаев менен Курмантай Абдиев. Аларга дагы бир топ сөз берилди. Бирок ушул жактоочулар дагы, коомдук жактоочулар дагы бул сот иши абдан мындай бир саясий өңүттө болуп, саясий буйрукту гана сот прокурорлор аткарып атканын айтышып, Ташиевди 10 жылга камоого эч кандай мындай негиздүү бир булактар жок болуп жатканын белгилешти.
Айыпталуучулардын өздөрүнө сөз берилдиби?
Айыпталуучуларга сөз бериле элек. Азыр саат менимче бир 4:00 берилет болуш керек. Бүгүн жетишпей калса кийинкиге калат, анда эмки жумада каралат. Бирок ушул Курмантай Абдиев жогорку кеңештин депутаты, Курмантай Абдиев соңку учурда ушул депутаттарды камоо, бул жаз алдын башталган митингтерге болгон тыюу салып, башка дагы саясий күчтөрдү бир аз коркутуп коюнду атат азыркы бийлик деп ушундай өзүнүн жоромолун айтты. Ал эми адвокат Бекназаров дагы бул Ташиевди 10 жылга камайбыз деген сөз бул саясий буйрук деп Бекназаров Азаттыкканда жетти.
Эч бир негиз айтышкан жок да, жөн эле окуп туруп эле сурап койду да, мунугу муногу менен негизделет, мунугу муногу менен далилденет, мунугу муногундай кылмыштарды жасаган, мунугу бийликтин мунугу бутагын президентти же болбосо өкмөттү же парламентти бадабалатып айтпайт. Общо жөн эле бийликти бадабалатты. Кайсы бийлик? Жок. Ошондуктан айтып атабыз да, бул баягы саясий закарды гана аткарып, эптеп бир нерсени айтып койгула отура берип эле чечилип калган маселе дегендей сөз да.
Азимбек Бекназаров ушундай айтты. Эскерте кетели угармандарга, кечээ мамлекеттик айыптоочу тарап депутаттардын күнөөсү далилденгенин белгилеп, аларды 9 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратууну соттон сураган. 3-октябрдагы Бишкектеги нааразылык акциясында алпаруучу болгон коомдук ишмер Кубат Кожоналиевди болсо 8 жылга, Ташиевдин жан сакчыларын 3-4 жылга кесүүнү өтүнгөн.
Рахмат сага Жанар. Анда сот кайрадан уланса, кечки берүүлөрүбүздө Жанар Акаев толугураак айтып берет. Эскерте кетсек, аталган депутаттар, алардын жан жөөкөрлөрү жана Кубат Кожоналиев 3-октябрдагы бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен айыпталып жатат. Уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана анын колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү боюнча мыйзамга өзгөртүүлөргө коомчулуктун орус тилдүү катмары каршы. Орус мекендештер бирлиги аталган өзгөртүүлөр орус тилинин макамын аныктаган баш мыйзамга каршы келет дешет. Мыйзам кабыл алынса, алар Конституциялык палатага кайрыла турганын жарыялашты. Жогорку кеңеш мамлекеттик тилге байланышкан мыйзам долбоорлорунун топтомун 2-окуудан добуш берүүгө жөнөткөн болчу. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Мамлекеттик тил мыйзамына сунушталып жаткан өзгөртүүлөр президенттен баштап айыл аймагынын башчысына чейинки жогорку кызмат адамдарын мамлекеттик тилден сынак берүүгө милдеттендирет. Ага ылайык расмий жолугушуулар мамлекеттик тилде жүргүзүлмөкчү. Ошондой эле аталган мыйзам долбоору мамлекеттик бийликте жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иш кагаздарынын түп нускасын мамлекеттик тилде даярдоону талап кылат. Мамлекеттик тил мыйзамынын жоболорун бузгандарга жазана салуу жагы административдик кодекске киргизилет. Парламент аталган өзгөртүүлөрдү кабыл ала турган болсо, орус мекендештер бирлигинин жетекчиси Александр Иванов Конституциялык палатага арыз менен кайрыла турганын билдирди.
Конечно, будем туда обращаться с тем, чтобы отменить.
Эгерде аталган өзгөртүүлөрдү киргизүүдөн баш тартышпаса, биз Конституциялык палата түзүлөрү менен ага кайрылууга мажбур болобуз. Анткени аталган өзгөртүүлөр мамлекеттик тилде сүйлөй албаган жарандардын укугун басмырлайт. Баш мыйзамда орус тилине расмий тил макамы ыйгарылган. Ага ылайык, кыргыз жана орус тилдерин колдонуу чөйрөсү бирдей болууга тийиш.
Статус языка рус.
Орус тилинин расмий макамы мурдагы союздук республикалардын ичинен Белоруссия менен Кыргызстанда гана бар. Кыргызстанда болсо кыргыз тили мамлекеттик тил катары 1989 жылы бекитилген. Бирок ошондон бери анын мамлекеттик деңгээлдеги колдонуу чөйрөсү тар бойдон калып келатат. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрайымынын милдетин аткаруучу Чолпон Түмөнбаева мамлекеттик тилди өнүктүрүү демилгеси көп жылдан бери карама каршылыктарга тушугуп келгенин мындайча белгиледи.
Мамлекеттик тил десе эле конституциялык укугубуз бузулуп атат дейт. А балким жарандык милдетибиз да болуп жүрүбүздүн деп эмне үчүн ойлонбойт экенбиз?
Ошол эле кезде парламенттин айрым депутаттары кыргыз тили мамлекеттик тилдин кызматын толук аткарууга өсүп жетилет деп эсептешет. Мурда көп жыл прокуратура органдарында жетекчи кызматтарда иштеген жогорку кеңештин Арнамыз фракциясынан депутат Анарбек Калматов кыргыз тилинин сөз байлыгы иш кагаздарын толук мамлекеттик тилге өткөрүүгө жетишсиздик кылат деген ойдо.
Мына көп эле юридикалык терминдер, медициналык терминдердин көптөрүн бүгүнкү күнгө чейин деле биз которо албай келип атабыз да. Бардыгын бир эле убакта кыргыз тилинде даярдалыш керек, кыргыз тилине өтүшүбүз керек дегенге мен каршымын чындыгындачы.
Бирок Арнамызчыл депутаттын айткандарын парламенттин билим берүү, илим жана маданият комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиев мындайча жокко чыгарды.
Бардык тармактар боюнча кандай деңгээлде, кандай ыктуу баардык сөздөр таба билишке мүмкүнчүлүк болгондугун уже окумуштуулар дагы бардыгы далилдешти. Которуп эле келе жатабыз. Юридикалык терминдер боюнча атайын USAID'тин программасы менен чоң сөздүк 2006-жылы эле чыккан. Ал эми башка терминдер, физика, математика, жалпы терминдер боюнча бир дагы тилден калышпаган биздин ресурсубуз, биздин потенциалыбыз бар.
Атажурт фракциясынан депутат Улукбек Кошкоров болсо, мамлекет бир топ жылдан бери өзүнүн мамлекеттик тил саясатын жөнгө сала албай келатканын сынга алды.
Куанычбек Жолдошовтун макаласын уктуңуздар. Кыргызстандагы орус мекендештер союзу мамлекеттик кызматкерлердин баары кыргызча билиш керек деген талапка каршы болуп атат. Ал эми тилчилер болсо аларга жарандык жоопкерчилик тууралуу эскертүүдө. Бул маселенин саясий өңүтүн тегерегинде кабарчыбыз Рахат Кеңешова саясат талдоочу Эмиль Жураев менен маектешти.
Эгер депутаттар сунуштап жаткан өзгөртүүлөр кабыл алынса, бул Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелерге кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Себеби эң орчундуу экономикалык долбоорлорду кыргыз бийлиги да ушул Орусиянын жардамы менен ишке ашырабыз деп үмүттөнүп атпайбы?
Менимче проекттер боюнча көп деле мамилелерге тиешеси жок мунун. Орусия ушунун аркасынан, ушул суроонун аркасынан биз менен алакасын башкача нукка салышы мүмкүн эмес. Бирок ошол эле кезде буга чейин болуп келген нерсе тил маселесине келгенде Орусиянын дайым бизге көңүлү көп. Орус тилинин статусун калтырууга дайыма булардын салымы чоң болгон. Мындан көрө маанилүүрөөк суроосу ошол Орусия катуу бир көңүл буруусу үчүн чындыгында Кыргызстанда мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген ишке ашабы ошол? Менимче суроо ошондо. Анткени бир топ өзгөртүүлөр иштер экен. Аларды ишке ашыруунун жолу бир топ эле кыйындай көрүнүп турат.
Орусиядагы кыргыз мигранттарга залакасы тийип калышы мүмкүнбү? Эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, балким алардын документтерин текшерүү ошол жерде жүрүшүнүн мыйзамдуулугу жагынан балким кандайдыр бир кысымдар пайда болушу мүмкүндүр?
Жок, менимче миграциялык статусун кайра-кайрадан текшерүү, көбүрөөк көңүл буруу, көзөмөлдөө деген ушу Кыргызстанда ушундай мыйзам кабыл алыптыр деген себеп менен гана күчөтүлүшү ыктымал эмес.
Дагы соңку суроом, бул негизи эле ушул кыргыз тилин мамлекеттик тилди өнүктүрүү, жайылтуу, анын макамын мындан да бекемдөө иш жүзүндө мыйзамдарга ушундай өзгөртүүлөрдү киргизбестен деле мүмкүнбү ошол ишти жүзөгө ашыруу?
Ооба, менимче ошол мүмкүн болчу. Көбүнчө биз ушундай өтө сезимтал, кыйын келгенде корс ушундай мыйзам чыгаруу жолу менен, күч жолу менен үйрөткөнгө, күч жолу менен киргизгенге артыкылабыз да, бирок мындан майнап чыгыш өтө бүдөмүк.
Кандай жол бар анда?
Менимче бизге ушул күнгө чейин биз ошол билим берүү тармагына популяризация дейбиз, элге таралтып, эл арасында кыргыз тилине болгон урматтуу, кыргыз тилин пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү буга чейин өнүктүрүлгөн жок жакшы. Акырындап эгер чындыгында кайра ошол эле кагаз иштеринде деле кыргыз тили көбүрөөк колдонуп келатат. Эмнеден ошол болуп атат? ошого муктаждык түзүлүп калды, ошого мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калды. Менимче калган тармактарда да, саясий болобу, башка административдик тармактарда да ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзсөк, штрафсыз эле, жанагы экзамендерсиз эле элдер өтө баштайт. Бул бир күндө, бир жылда болчу нерсе эмес. Кээ бир мамлекеттерге өзүбүздү салыштырып ошондой кылат элек деген бул туура эмес. Кыргызстандын өзүнүн шартына жараша жылышыбыз керек. Эгер демократиялуу мамлекет болобуз десек, көп улуттуу мамлекет болобуз десек, акырындап киргизип алсак болот мамлекеттик тилди, мындай күч менен киргизчүбүз мыйзамда майнабы аз деп ойлойм.
Рахмат сизге, Эмил мырза.
Рахат Кенешованын саясат талдоочу Эмил Жураев менен интервьюсун уктуңуздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ата журт фракциясынын депутаттарынын сотунда жактоочулар жарыш сөзгө чыкты. Бажы кызматынын полковниги пара менен кармалды. Камбар ата бир кесинин техникалык экономикалык негиздемеси кеч күздө даярдалып бүтөт. АКШ президенти Барак Обама Иран бир жылдан ичинде өзөктү куралды өндүрүшү мүмкүн деп билдирди. Оган президенти АКШга карата сындардын өзөгүн түшүндүрдү. Ысык көлдө кургак учукка чалдыккандар көбөйдү. Ош шаарынын аянты 3.6 гектарга кеңейди. Эми дүйнөлүк жаңылыктардан. Кечээ Брюсселде Европа лидерлеринин 2 күндүк саммити ачылды. Анда айрым европалык мамлекеттерде уланып жаткан экономикалык кризистен чыгуунун жолдору жана Сириядагы кырдаал талкууланчылат. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Ушул тапта Грекия менен Испанияда жумушсуздук көбөйүп, бул эки өлкөнүн өкмөттөрү бюджеттин таңсыктыгын жабыш үчүн чыгашаны азайтуу боюнча катаал чараларды көрүп жаткан кез. Социалдык төлөмдөрдүн кыскартылышына нааразылык акциялары Грекия менен Испаниядан башка Италияда да болуп өттү. Миңдеген кишилер көчөгө чыгып, демонстрациялар коомдук тынчтыкка бүлүк салган учурларда болду. Брюсселде чогулган Евробиримдиктин лидерлерине элдин маанайын билдириш үчүн бейшембиде бул шаарда да миңдеген адамдар көчөгө чыкты. Уюштуруучулардын айтымында Брюсселдеги нааразылык акциясына 15,000 адам катышты. Еврошаркеттин имараттарынын бирине кирип барууга аракет кылган албууттанган демонстранттар полиция менен тиреше кетип, бир нече киши камакка алынды. Чынында эски материктеги 27 өлкөнү бириктирген Еврошаркет экономикалык саясатын жакындатууну башкы максат кылганы менен ушул кезде, маселен, Испанияда жаштардын жарымынан көбүрөөгү ишсиз болсо, экономикасы баарынан кубаттуу Германияда бул көрсөткүч 8% түзөт экен. Франция, Испания жана Португалия евробиримдик талап кылган бюджет таңкыстыгынын чегине жетүү мөөнөтүн бир аз узартып берүүнү суранышты. Евробиримдик белгилүү болгондой бардык мүчө өлкөлөрдө бюджет таңкыстыгы ички дүн продуктунун 3% ашпасын деген талап койгон. Грекия өлкө тарыхындагы эң татаал жумушсуздук жагдайын баштан кечирип жатканын билдирди. Евробиримдик лидерлери андан башка Сириядагы жагдайды да талкуулашат. Франциянын президенти Франсуа Оланд анын өлкөсү Сирияда президент Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп жаткан козголоңчуларды курал жарак менен камсыздоого киргизилген эмбаргону алып салууну сунуш кылат деп билдирди. Биз европалыктардын Сирияга курал жарак сатуу эмбаргосун жоюуну каалайбыз. Аны менен биз ал жакта согуш болушун каалап жаткан жерибиз жок. Бирок биз бийликке кысым көргөзүүнү күчөтүп, оппозицияга колдоо көргөзүшүбүз керек. Ошон үчүн ушундай кадамды колдойбуз. Француз президентинин айтымында Сириядагы козголоңчуларга курал жарак жагынан жардам берилсе, ал 2 жылдай мезгилден бери ай сайын, атүгүл апта сайын болуп жаткан массалык кыргынды токтотууга жардам болмок.
Венера Сагындык кызы баяндады. Ушул жана башка жаңылыктарды жана макалаларды сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан кайтылап окуңуздар.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер түшкү Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Бишкекте саат түшкү 1:20 өтүп калды. Эми экономикалык жаңылыктарга кайрылсак, австриялык ишкерлер Кыргызстандын кайсы тармактарына инвестиция салса болоруна кызыгышты. Бирок алар мамлекет тараптан кепилдик же мыйзамдуулук маселеси тууралуу кооптонуусун билдиришет. Келечектеги ири кызматташтыктын алгачкы кадамдарын австриялык компания жетекчилери менен Кыргызстандын мамлекет жетекчилери тегерек үстөлдө талкуулашты. Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн ичинен эң аз жумушсуздук, эң өнүккөн өндүрүшкө ээ болгон гидроэнергетика тармагы боюнча дүйнөдө алдыңкы 10 мамлекеттин катарына кирген Австриянын ири компанияларынын өкүлдөрү Бишкекке келишти. 30дан ашык бизнестин өкүлдөрү менен Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Жомарт Оторбаев баш болгон. Өкмөттүн өкүлдөрү кызматташууга мүмкүн болгон тармактарды талкуулашты. Жомарт Оторбаев Кыргызстандагы инвестициялык шарттарды эсептеп өттү.
Кыргызстанда Борбор Азиядагы эң ири базарлардын бири Дордой бар. Кытай менен унаа жолун салып, азыр транзиттик өлкө болуп калдык. Ошондой эле бажы биримдигине киргенин турабыз. Бул Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды 180 миллион адамга сунуштоо мүмкүнчүлүгү болуп эсептелет. Чака мамлекеттин артыкчылыгы бизге келген ар бир инвесторго жекече көңүл бура алабыз.
Европанын чок ортосунда жайгашып, калкы 9 миллионго жетпеген Австрия кайра иштетүүдөгү жабдыктар, медициналык аппараттар, коммуникациялык технологияны өндүрүү менен өзгөчөлөнөт. Австриялык бизнесмендер суроолорун мамлекеттик кызматкерлерге беришти.
Менин атым Михель Шицель. Биздин Карш Трафиком компаниябыз жолдогу кыймылды көзөмөлдөгөн жабдыктарды чыгаруу жана жолдорду оңдоо менен иштейт. Сиздерде ушул тармактагы долбоорлорго мамлекет кандай кепилдиктерди берет же көмөктөшөт?
Кыргызстандагы саясий туруксуздук, анын экономикага тийгизген таасири, ишкерликке жолтоо болгон баш аламандыктар бул өлкөнүн инвесторлорунда чочулатат. Мурда иштешип көргөндөрү да кыйынчылыктарга кабылбай койгон эмес. Австриядагы мамлекеттик ири басмакананын башкы менеджери Кыргызстанда паспортту идентификациялоо боюнча тендерге катышып жатканда ал бийлик тарабынан кайра жокко чыгарылды. Азыр токтоп турат дейт.
Менимче эң негизгиси ишенчиликтүү мыйзамдуулук жана чыр чатакты чече турган система болуш керек. Анткени ар бир өнөктөш кандай кырдаалда эмне боло турганын билиши керек. Бул нерсе үчүн олуттуу, ишенчиликтүү мамиле жана билимдүү жаштар зарыл.
Ал эми 4 жылдан бери Кыргызстанда иштеп жаткан Trade and Finance инвестициялык финансылык компаниянын бөлүм жетекчиси Александр Дворцов эки өлкөгө төлөнчү салык тууралуу чаташкан учурлар бар экенин билдирди.
Применение соглашения об избежании.
Эки өлкөгө төлөнчү салыкты жоюу боюнча Кыргызстан менен Австриянын ортосунда келишим тууралуу сурадым. Бул келишимди ишке ашырууда балким салык кызматында техникалык дал келбеген учурлар чыкса керек. Бирок азыр тегерек үстөлдө мамлекеттик жетекчилер бул маселеге кызыктар экенин билдиришти. Жакын арада чечилип калат деп ойлойм.
Я думаю, что она решится в самое ближайшее время.
Ошентип австриялык ишкерлер бул жолугушууну курулчу үйдүн пайдубалы деп аташты. Уктуруубузду улантабыз. Жакында педагогика илиминин доктору профессор Сулайман Рыспаевдин Сүйлөөчү китеп деген жыйнагы жарык көрдү. Анда автордун балдарга арнаган мурдагы жана кийинки чыгармалар камтылган. Азыр жарык көрүп жаткан балдар адабиятынын сапаты кандай? Анын баары жаш аң сезимге ылайыктуу жазылганбы? Бул тууралуу Сулайман Рыспаев кабарчыбыз Санжи Туйтунова менен маегинде айтып берет.
Эмне үчүн сүйлөөчү китеп дедим да. Мектептерге, бакчага барганда ошо сурап калып атышат. Бул китеп балага качан сүйлөй берет? Бала ошо китепти сүйгөндө, ошону жанына жакын көргөндө, ошону окуп, түшүнүп, ой бөлүшкүсү келгенде.
А бирок ошондой көлөмдүү китеп чыгарган бул мындай пайдасы азыраак болуш керек э, сатуу жагы дегендей.
Албетте, балдар үчүн китептер майда-майда болуп чыгыш керек. Керек болсо бирден жомок бир китеп болсо, бир аңгеме бир китеп болсо, анан балдардын психологиясы башка да. Мен бир китеп окусам, мен бир китеп окудум, мен бир китеп окуганда ошол китеп момундай экен, менин бир китебим бар деп баягы китепке башкача психологиялык жактан мамиле кылат да. Балдар китептери деп эле балдар жөнүндө жазганда болбойт. Ал балдардын китеби балдар үчүн болуш керек да. Ошо балдардын кызыкчылыгына, тилине, көз карашына, ой жүгүртүүсүнө, тарбия бере турган мүмкүнчүлүгүнө жараша болуш керек да. Ошондой тандоонун мындай электен өткөрүп чыгаруунун жоктугунан азыр ар ким эле ушул балдарга ылайыктуу деп эле жумокторду түрдүүчө кылып жазып чыгарып аткандар бизде көп эле.
Мисалы илгерки чыккан китептерди карасаң билим берүү министрлиги тарабынан жактырылды деген бир белги болчу эле да. Азыр көп китептерде андай жок. Жөн эле бирөө рецензия жазып берет, ошону менен чыгат да.
Баягы Жасур Саязова караган, анан кийин министрлик дагы ошол балдардын курагына билим берүүсүнө, тарбиясына туура келген дегендей грипп менен китеп чыкса абдан жакшы болмок. Себеби атайы рецензия менен, атайы редактор менен, атайы корректордун караосунан кийин сапаттуу сабаттуу чыгыш керек болчу да. Анан азыр заман эркин болгондон кийин адабият дагы эркин болуп кетпедиби?
мындайынан караганда баягы сүрөттө эле көп нерсени чечип коет да, балдардын кызыгуусун арттырат. Мисалычы анан ушул иллюстрация жагы кандай болуп атат?
Мисалы китептин мукабасын такыр болбогондо $100 тартышат сүрөтчүлөр. Ичиндеги бир барак бет толтура сүрөт болсо ал деле ушул 1000 сомго жакын бааланат. Китеп графикасын жакшы өздөштүргөн мыкты сүрөтчүлөр ушундай тартышат да. Анан кээде студенттерге көркөм академиянын тияктан сүрөт тарткан студенттерге эптеп тарттырышы мүмкүн. Мына ушундан улам китептин иллюстрациясынын сапаты келип чыгат. Анан менин китебимде деле могу 20 ашык сүрөттөр бар. Анылар деле азыр түшсүз чыкты, бакчадан улам.
Бул маекти Санжи Туйтунова даярдады. Эми спорт кабарларына кайрылабыз. Тажикстанда өткөн дзюдо боюнча эл аралык турнирде кыргыз балбан күмүш байге утту. Филиппиндер өлкөсүндө бокс боюнча жаштар арасында Азия чемпионаты кыргыз мушкери жарым финалга чыкты. Бишкекте универсиада оюндары өтүүдө. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
14 мартта Дүйшөмбү шаарынан кыргыз балбаны Азамат Бектурсунов ол жолу келди. Таджикстанда өткөн дзюдо боюнча уландар арасындагы эл аралык турнирде 90 кило салмакта Бектурсунов финалга чейин жетип, күмүш медаль тагынды. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын өкүлү Эркин Кадыракунов маалымдады.
Вастан Кубагы деген. Ошол жакта кыргыз жаштар курама командасы катышкан. Алардын ичинен Бектурсунов Азамат палваныбыз экинчи болду 90 кг салмагында. Бул жакшы ийгилик,
деди Эркин Кадыракунов. Дүйшөмбүдөгү мелдешке Кыргызстан, Орусия, Түркия, Украина, Казакстан, Грузия баштаган 9 өлкөнүн 300-төй жаш балбаны катышты. Эсиңиздерге сала кетели, февраль айында Азербайжанда өткөн жаштар арасындагы дүйнө кубогунда Азамат Бектурсунов алтын байгелүү болгон. Учурда Филиппиндер өлкөсүнүн Субик Бэй шаарында жаштар арасында бокс боюнча Азия чемпионаты өтүүдө. Мында 22 өлкөнүн 150-дөй мушкери мөөрөй талашууда. Кыргызстандын намысын 8 жигит коргоп жатат. Бул Азия чемпионатында кыргызстандык мушкер жарым финалга чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка балдар спорт мектебинин жетекчиси Орозбек Евгачев билдирди.
Абдусаид Масюмов деген 69 салмакта чейрек финалда Хун Чин Ян тайпейдик мушкерди жеңип алды. Ал же полуфиналга чыкты. 15 мартта Казакстан мушкерлери менен катышат,
деди Орозбек Евгачев. 14 мартта Бишкекте эл аралык жеңил атлетика федерациясынын өкүлү эстониялык Виктор Педрабанков кыргызстандык балдар машыктыруучулары үчүн атайын сабактарды өтө баштады. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын президенти Канат Аманкулов маалымдады.
10 күн ичинде ушу Кыргызстандын ар бир областынан келген биздин жаш машыктыруучуларга семинар өткөзөт да, кантип жаш өспүрүмдөрдү ушул жеңил атлетикага дайындаш боюнча,
деди Канат Аманкулов. Кыргызстандын баардык аймактарынан келген 15 машыктыруучуга теориялык жана практикалык сабактар 21 мартка чейин өткөрүлөт. Эл аралык семинар кеңешменин алкагында 15 мартта Кыргыз мамлекеттик дене тарбия спорт академиясында балдар жеңил атлетикасы аттуу мелдеште өткөрүлөт. Волейбол боюнча Бишкек шаарынын мектеп окуучуларынын спартакиадасынын жеңүүчүлөрү да аныкталды. Мында 8 команда мөөрөй талашып, Октябрь районунун 62 орто мектеби баш байгенин ээси болушту. Нурлан Сыргак уулу, Азамат Абдымаликов жана Байыш Атамкулов мелдештин мыкты оюнчулары аталып, атайын сыйлыктар карзыды.
Кабыл Макеш соңку спорт жаңылыктары менен тааныштырды. Эми 2-3 күн ичиндеги концерт, көргөзмө жана башка сиз барып эс алып, маалымат алып, жакшы маанайга чөмүлүп келе турган иш-чаралар тууралуу айтып берем. Ушул күндөрү Гапар Айтиев атындагы көркөм өнөр музейинде аял искусствосу деген көргөзмө өтүп жатат. Ал 17 мартка чейин созулат. 20 ашуун сүрөтчүнүн 100-дөй чыгармасы коюлган. Алар графика, живопись жана башка. Жапон маданияты жумалыгынын алкагында эртең оратордук өнөр боюнча конкурс болот. Жапон тилинде улуттук университетке түшкү саат 1:00 барып күбө болуп келсеңиз болот. Ушул эле жумалыктын алкагында бүгүн болсо Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда классикалык музыканын концерти өтөт экен. Бул тууралуу окуу жайдын кызматкери Екатерина Лузанова айтып берди. Концертте сопранода, фортепианода жана дирижер жапон конокторубуз болот. Бишкек мэриясынын симфониялык оркестри коштойт. Программада Дмитрий Шостаковичтин увертюрасы, Моцарттын эки чыгармасы, оркестр коштогон фортепиано концерти жана Кыргызстанда биринчи жолу Чайковскийдин 3-чү симфониясы жаңырат. Концерт кечки саат 6:00 болот экен, кирүү акысыз. Кожомкул атындагы спорт ордосунда кийим кечектердин көргөзмө жарманкеси дале уланууда. Ал 18 мартка чейин ачык. Бүгүн Бишкектеги Аль-Хаят арт галереясында жаш сүрөтчүлөрдүн эмгектери коюлат. Анда кандай эмне сүрөттөрдүн көргөзмөсү экенин барып көрүп келиңиздер. Жекшембиде операнын солисти Сталбек Жумушалиевдин алгачкы жеке концерт өтөт. Абдулла Смолдубаев атындагы опера жана балет театрындагы концертте дүйнөлүк Европа, Орус жана кыргыз операсынын ариялары жана Кыргызстандагы вокалдык чыгармалары жаңырат. Башталышы кечки саат 5:00 болот экен. Урматтуу угармандар, ушу менен бүгүнкү түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Акматчан уулу болду. Күнүңүздөр кубана улансын.